гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праз студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На ўсходзе ўкраіны сепаратысты мінулай начы некалькі разоў штурмавалі пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў у раёне Данецка аэрапорту. Мясцовыя жыхары паведамляюць, што ў Данецку чутныя выбухі і стрэлы. Інфармацыі пра страты з абодвух бакоў канфлікту няма. Прадстаўнікі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі у сваю чаргу заявляюць, што ўкраінскія войскі, якія знаходзяцца ў раёне Данецка аэрапорта, у ноч на панядзелак вялі мінамётны агонь па блёкпосту апалчэнцаў. Гэтак званыя апалчэнцы таксама паведамляюць, што занялі шэраг населеных пунктаў Данецкай вобласці, пакінутых раней украінскім войскам у рамках менскіх дамоўленасцяў аб адводзе цяжкай тэхнікі і войскаў. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка у інтэрв'ю групе украінскіх журналістаў заявіў, што выйграць вайну з сепаратыстамі і расійскімі наёмнікамі у Донбасе немагчыма, бо гэта не дазволіць Расіі, якая будзе накіроўваць у гэты рэгіён усё больш і больш сваіх войскаў. Улады Францыі заявілі, што іх не палохаюць заклікі экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» да сваіх прыхільнікаў забядаць грамадзянаў тых краінаў, чыя ўрады вядуць барацьбу з джыхадыстамі. Міністр унутраных спраў Францыі Бернар Казнеў заявіў у панядзелак, што Францыя гатовая адказаць на пагрозы ісламістаў, адзначыўшы, што сілы бяспекі краіны цалкам мабілізаваныя. Прадстаўнік групоўкі «Ісламская дзяржава» Абу Мохамед Аль-Аднанам у апублікаваным у інтэрнэце звароце на некалькіх мовах заклікаў сваіх прыхільнікаў забіваць амерыканцаў і грамадзянаў краінаў Еўропы, у першую чаргу французаў. Францыя 19 верасня далучылася да аперацыі ЗША ў нанясенні паветраных удараў па пазіцыях экстрэмісцкай групоўкі, якая кантралюе значныя тэрыторыі ў Іраку і Сырыі. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі заявіў, што ў цяперашні час больш за 50 краінаў свету, у тым ліку Егіпет і іншыя арабскія краіны, гатовыя прыняць удзел у кааліцыі супраць групоўкі «Ісламская дзяржава». У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Вайсковая прамысловасць Польшчы, зацікаўленая ў пастаўках зброі ў краіне, калі з Кіеву паступіць адпаведны запыт, заявіў журналістам міністр абароны краіны Томаш Сямонік. У нас ёсць некалькі прадуктаў, якія могуць зацікавіць Украіны. Польскія заводы толькі і маруць аб экспарце, выказаў упэўненасць міністр у эфіры радыёстанцыі «Зэт». Раней польскае вайсковае ведамства катэгарычна адмаўляла пастаўкі зброі ў краіне. Расія неаднаразова засцерагала Украіну ад збліжэння з краінамі НАТО, у прыватнасці з Польшчай. 19 верасня польскае, украінскае і літоўскае вайсковыя ведамствы стварылі міжнародную міратворчую брыгаду са штаб-кватэрай у польскім горадзе Любліне. Касмічны зонд «Мэйвен», запушчаны НАСА ў лістападзе летась, дабраўся да атмасферных слаёў Марсу, дзе яму трэба будзе вывучыць гістарычныя змены ў складзе газавай абалонкі чырвонай планеты. За 10 месяцаў апарат пралячыў 700 мільёнаў кіламетраў. Дзякуючы першую ў сваім родзе місіі зонда, навукоўцы разлічваюць зразумець, як і чаму планета страціла сваю ваду і страціла шчыльную атмасферу. На хвалях «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск.